Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Upokojenje Đorđa Markovića Kodera. Pesnik i učitelj heftovanja Đorđe Marković Koder, rođen pre dva veka 1806. silno je napredovao u veštini mačevanja od vremena kada je u Segedinu 1837. po metodi Šapona obučavao mačevanju sabljom i rapirima pitomce 62. pešadijske regimente. Bio je proklet da i posle smrti luta i da se upokoji u Bogu tek kad obuči posljednjeg učenika koji će mu doći iz neznani. Gledao me je podozrivo, kao da je bio svestan da dolazim iz budućeg vremena. Zatekao sam ga na salašu Paje i Đorđa Kambera uz sam Dunav. Bio je gologlav, skoro go, u prostranoj beloj košulji i bos. Tamo su ga smestili pošto se 1888. iznenada pojavio u Novom Sadu. Mislili su da je odavno mrtav, jer je trebalo da mu bude tada 80. godina života, što bi bila velika starost za takvog pustolova. Banuo je u Novi Sad, doduše starac sa tragovima nekadašnje gvozdene snage, ali onako blaga, preplanula lica, izbrazdanog dobroćudnim borama. Opet im se učini onaj isti, večno mladi Koder, spreman svaki čas da isuče mač ili krene na put. Samo sada se nešto u Koderu promenilo. Kod starog prijatelja sveštenika Jovana Markovića, Koder je bio samo jedan dan, tek da se povrati. Onda je umiven za rana jutra krenuo svom dobrotvoru i prijatelju Đoki Kamberu. Sa vrata mu je jednostavno i sa punim mirom rekao: "Evo Đoko, došao sam u Novi Sad da umrem i da me tu sahranite." Tad prvi put u životu izgovori nešto molebnim glasom. Pomenu Kamberov salaš kraj Dunava. Na vest da se vratio Koder, mnogi su preskočili da mu se nađu, mada ništa od njih nije tražio. I Jakov Ignjatović, i Mita Jovanović, i Jelena Tomić. Ona ga je prva nahranila i čestito okupala, a poklonila mu je belu dugu košulju kakvu je i prenosio. Bila je to košulja kakvu i mala deca nose, duga do zemlje, na rukavima i pri dnu vezena. Tu košulju Koder nije više skidao. Angažovala se i dobrotvorna zadruga Srpkinja Novosadkinja da mu pribavi pristojno odelo, ali Koder je uporno nastavio da nosi belu jeleninu košulju. Koder je na salašu živeo kao da je srođen sa prirodom. Šetao je uz Dunav i dalje je bio spreman da sve otrpi, da se samo savlađuje. Sa bolom u krstima borio se tako što je spavao u hladnoj prostoriji na tvrdoj postelji, a kao i u mladosti lako je podnosio razređene obroke. Uz malo suva hleba i vodu sa mlekom koju mu je davala jedna koza zatečena na salašu, osjećao se i u dubokoj starosti čilo i vedro. Svi oni koji su ga na salašu posećivali potvrdili su mi da se sa Koderom i tada moglo o svemu razgovarati. Raspitivao sam se o Koderu iz tih dana kod Ilije Ognjanovića, Abu Kazema, Aleksandra Sandića, Stevana Pavlovića, Milana Savića. Toliko sam njihova pisma u kojima pominju Kodera pročitao, ali niko nije hteo da mi nešto više kaže o njegovim putovanjima, već samo da im je pripovedao, kada je bio raspoložen, gde je svih tih godina u kojima je nestajao stizao i u koje delove sveta, šta je sve video i doživeo. Oni i dalje nisu verovali u sve te njegove priče, ubeđeni da su proizvod mašte, da izmišlja kao njegov ljubljeni učitelj Milovan Vidaković. Ipak rado su ga slušali jer je umeo lepo da pripoveda. Upravo su te priče popunjavale one praznine u Koderovoj biografiji koje zvanično nikada nisu rasvetljene i potvrđene. Zato sam već prilikom prve posete Koderu, posle pozdrava, zaustio: niste li vi, kao vaš dragi učitelj Vidaković, čije ste dela toliko štovali, sva svoje putešestvija izmislili? Kako sam mu prišao idući od Dunava, a ne putem kojim se stiže iz Novog Sada, prihvatio me je kao volšebnog namernika, čudnog po odelu i govoru, svakako došavšeg iz nedođije. Bilo da je reč o prošlom ili budućem vremenu. Razmakao je grivu sede kose i zenicama kojima je toliko puta pogađao protivnika pre nego ga strefi vrhom mača, pokušao je da utvrdi da li sam vredan iskrenog odgovora. Onda se pomalo lukavo osmehnut ipak opredelio da me iskuša. Vi ste želeli časove mačevanja, da ceo vek ste mačevanju podučavali. I onda mu pomenem da je i u Beogradu kod Paliljulske pijace u avliji kuće u čijem je prizemlju stanovao davao časove na opšte čuđenje Beograđana koji su zavirivali u avliju da vide kako belosvetski sabljama jure pčele. Davao sam časove i u Carigradu. Znači i tamo ste bili. I u Smirni, Segedinu, Temišvaru. Zumiri, prstom na ustima da mi znak da ćutim. Čujete prirodu?
Ne.
Ne umem da čujem prirodu. Ali to je već za prvi čas mačevanja važno. Morate čuti prirodu. Morate naučiti da je osluškujete. Zato je najpre važan unutrašnji mir, glas savesti, sasvim umiren, bez ikakve zavisti, bez ikakve želje da nekome učinite zlo. Samo se onda čuje priroda. Umirim se. Najpre do mene dopre šum bremenitih platana. Osvrnem se ka njima. Više, više, usklikne Koder. Šum onih najviših lastara je važan, treperenje samih vrhova i gloga i lastinog krila. Tako se dolazi do prazvuka od kojega potiču i ljudski govor i svaromorenja po pijacama na istoku, mnogih jezika koji se upravo u pijačnom mnoštvu stapaju u praglas. Zato sam u Beogradu i stanovao kraj Palilulske pijace da slušam šta seljanke, došavše od koje kudača vrljaju, romore, stapaju se u onaj govor stari slovenski, pa još u stariji, koji je znao samo za jasne glasove, za a, koje označava iznenađenje otkrićem nečega, za e, koje nagoni na razmišljanje i molitvu, za i koje pokreće, to i nastaje na samom vrhu mača, s njim se lakše kroz život prolazi, za o kojim se životna situacija zaokružuje u u cijelo i čitav život sabire u tren vaseljene za u kojim se stiže u suštinu, s kojim se leže u grob, Gospodi pomiluj. I opet šum iskona do kojeg se stiže romorenjem, ono prokleto r, što i jeste i nije glas, jer se ponavlja više puta i kada se ne izgovara, r, što kruni semenke romoranke. Mladiću, ne znam odakle ste.
Mladić? Pa ja sam dok odere uspio da stignem upozno svoje doba. Za susret sa njim u mojoj mladosti bilo je prerano, ali očigledno sam za njega mladić.
Ispad. Patinada, fleš. Odbrana, parada.
Ne branic. Ovo je tek prvi čas mačevanja kod kodera. Predajem se maču koji ne razlikuje kožu od tkanine, nebo od vode. Platani. Ej, platana je mnogo bilo na Paliluskoj pijaci. Čak je i Jovan Popović Sterija, čija je kuća u kojoj je stanovao, bila u istoj ulici, nešto bliže čarši, i zastajao i saginjao se da pokupi otpali plod, a u stvari da bolje zaviri u avliju u kojoj koder muštra omladinu i u pokaznom dvoboju isukuje mač i onako golih grudi kreće nekoliko koraka napred, izmiče se i odjednom usklikta i tuše pogađa učenika u predeo grudi iza kojega ubrzano kuca srce. Ne gledajte u vrh mača. Tako, ako gledate, sve ćete učiniti sa zakašnjenjem. Gledajte u ruku. Ona je između protivnika i mača, između života i smrti. Ona može da vam predskaže svaki pokret. Sa očima su se ljudi već izveštili da varaju. Ruke izdaju ljude, jer slepe su. Ruke su nešto najiskrenije na čoveku.
Viju vetri, viju vali, Dunavom se kreću. Ja ta crnih uzdisaja sa srca misle. Ta crnih uzdisaja sa srca misle. Kud ste vali, pohitali, kom li ćete kraju? Ah, da li će kraj već doći? Mome uzdisaj. li će kraj već doći? Mome, uzdi saju.
Čemu moji časovi mačevanja kod kodera, pitam se? Veliki pesnik nije. Putopise, da ih je pisao, mogli su biti zanimljivi. Ali i najbolji putopisi su oni koji nisu napisani. Njegovi prepevi, golemi spevovi, tek izraz su discipline pisanja. 300 stihova na dan. Njegove igre rečima, zagonetanja. Možda je to dovoljno da ostane kod kodera. Njegove se romoranke ne mogu brzo čitati, jer onda se ništa ne čuje, još manje razume, kao da se trči kroz šumu. Gradonačelnika Novog Sada, advokata Stevana Branovačkog, mogao je da nasmeje samo koder. I to baš svojom ozbiljnošću. Najpre bi se zacerekala Stevanova sestričina Milka Grgurova, koja je maja 1864. prešla u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, a potom bi se smehom ozario i ozbiljni advokat. Zbog tog retkog smeha, gospođa Branovački je često nakanjivala muža da kodera pozove na ručak. Vreme je da se i ti malo nasmeješ. Milka mi je kazivala da su ona i teča Stevanova ćerka imale retku priliku da posete kodera i njegovu baštu, sa kojom se vazdan hvalio. Milka mi je otkrila da koderove priče o savremenom noju i njegovoj barci imaju osnova. U koderovoj kući na kraju grada koder je obdelavao baštu u kojoj je bez ikakvog reda bilo od svačega pomalo zasađeno, a u sobi u kojoj je živeo držao je svakojake životinje. Jedno svinče, bele zečeve, koze, piliće, morkinje, pačiće, pse, mačke, sve se to koderovo četvoronožno i pernato društvo slagalo među sobom u potpunoj harmoniji, a soba mu je nalikovala nameštenoj kajti lađe izgubljene na pučini, drven krevetac pokriven slamnjačom i belom ponjavom, kraj prozora prost drveni trgovački sanduk koji mu je bio i pisaći sto, na sanduku su bile razbacane hartije, knjige, gušća pera, zemljani divit. Naginjem se preko Milkinog ramena i vidim na jednom listu oštrim slovima ispisano romoranke. U kraj primetim je štampanu knjigu pesama Branka Radičevića.
Thank you.
Na drugom času mačevanja Kodera sam zatekao u avliji, u belini, kako srče skorup iz povelike činije. Srče, lapće, baš kao pravi mačak. Onda je usledio čas na kojem mi u predasima, dok bi mi na tenane pokazivao bravure, ponešto ispričao o svojim putovanjima u Carigrad, gde je radio kao dragoman, tumač pri raznim poslanstvima. U Carigradu su tražili samo časove sa sabljom i to na konjima u trku. A odavno Turcima takve veštine ništa dobro nisu donosile. Da su njega pitali, više bi im valjalo da vežbaju odbranu, mačevanje pešaka koji se brane iza grudobrana, da proniknu u način kako se sa zemlje zaustavljaju konji u trku, kako se sabljom može odbraniti od kuka i motika. U predahu mi pripomene da se iz Carigrada obreo u Bukureštu, pa u Temišvaru, gde je otvorio školu mačevanja. Slab odziv učenika nagnao ga je da krene u Petrovaradin, pa potom da ode u Italiju, pa u Temišvar i opet u Bukurešt kod brata Jovana. Onda mi stišanim glasom poveri da je 1871. i 1872. boravio u Ruščuku, gde je sve vreme potrošio na učenje arapskog jezika, ubeđen da će se jednom na tom jeziku Romoranka najbolje prevesti i da će tek onda biti svima jasna. I onda se opet našao u Carigradu kao dragoman u engleskom poslanstvu. Zatvoren krug, kao krug mačem načinjen prilikom pozdravljanja protivnika, kada se u brzini kojom se krug ispisuje, u lakoći za okretanja šake, može otkriti snaga i veština protivnika. Tako i sa životom biva. Gledaš ga, ako si hrabar u oči, i šakom praviš krug. Prolaziš kroz predele, gradove i kraj ljudi. A život tada kao da stoji, da okleva. Ne stari se dok traje putovanje u neizvesno. Kad se isuče mač, iskorači i krene u napad, tad se i sat života zatrči, tika-taka, tika-taka, odzvanjaju sečiva u sudaru, vrcaju sevovi, sve se zbiva u trenu, i korak napred i korak nazad, sve dok ti prsa ne dotakne vrh koji otkriva šta se to zbilo i zašto se to baš tako zbilo i zašto je to moralo da bude.
Jesen stiže, dunjo moja, jesen rana. Jesen stiže, dunjo moja, jesen rana. Od jeseni do jeseni, sve se selo već i ženi. Dunjo moja, beži meni, ne
U trećem času ispričao mi je o svom otkriću Troje. Dok je boravio drugi put u Carigradu, stigao je glas o Šlimanovom otkriću Troje. On, prtljak po mišku, štap u ruku, mač o pasu, pa odmah pešice krene da poseti te čuvene razvaline. Njegov san pretio je da postane stvarnost I zato je u putu često vitlao mačem, ne bi li sabrao misli, ne bi li preispitao godine koje je na prevođenje Ilijade potrošio, sve u nadi da Troje nikada nije bilo, da je sve to svijet literature, umetnosti koja jedino može da nadmaši život, da je ep o Ilijadi stvorena lepota koja baš zato što je stvarana vekovima pobuđuje interes u čitavom svetu i njega budnim i spremnim na novo stvaralaštvo obdržava. Ali ako se dokaže da je i Ilijada nekada bila stvarnost, onda svega tog ozračja neće i ne može više biti. Rasplinuće se kao miomiris na vetru, nalikovat će dunji zaostaloj na ormaru više godina. Lutao je danima po razvalinama, tražio mesto gde su Megdan delili Ahil i Hektor, gde je Diomed ranio boga rata Aresa. Kao lud bauljao je po zidinama i mrmorio Homerove stihove i bio sve nezadovoljniji. Palacao je mačem i jezikom, stihovi su se valjali, izgovarani onako u pola glasa za sebe i postajali sve dalji i nerazgovetniji, sve nejasniji. Gotovo ih je otimala od njega magla prohujalih vekova. Izmicala mu je Ilijada, ceo spev je nestajao u tim razvalinama kao voda prosuta u pustinski pesak. Shvatio je da će ostati bez najveće iluzije, da što pre treba da napusti opasne iskopine davne prošlosti i da jedino što može da učini jeste da vrhom mača na jednom tek iskopanom zidu crkvenim slovima ispiše svoje ime, pa neka potom oluja zatrpa iznova prastari razrušeni grad. Nek ceo taj prostor po ko zna koji put bude zasut zaboravom. Ostaće u toj dalekoj prošlosti bar ime njegovo. Onda mi se prvi put osmehne, videći da ga slušam širom otvorenih usta sa mačem spuštenim i izložen svakoj njegovoj patinadi. Kao da mi prati misli, zastane, skloni mač u stranu i izgovori svečanim glasom upravo ono što sam pomislio. Da, ja sam bio prvi Srbin koji je ugledao zidine Troje. Sa tim je treći čas mačevanja kod kodera bio završen. Na ispraćaju isuče mač da me pozdravi. U ritmu mahanja mačem izgovorio je nekoliko stihova. Šta je Bože čovek ovog sveta? Kao slana i ko što je inje, nestaje ga tek što sunce sine. Munjevitim pokretom pogodio je dugme ispod mog grla ovlaš. To je ujed stršljena, mladiću, ne znam odakle ste. Dok smo vežbali kraj Dunava, između zamaha mačem, koder mi je otkrivao tajne jezika. Kako su se časovi nizali, shvatio sam da su za njega mač i jezik braća po dejstvu. da oni po njemu određuju smisao života, čak da su život sam. Najpre krećući u ispad patinadu Flash, uzvikivao je parole na raznim jezicima. Brzina kojom su se glasovi slivali u sev učinila je da nisam mogao razaznati jezike, pa kada bih uspevao da se odbranim paradom, udostojio bi me glasnim imenovanjem upravo upotrebljenog jezika. Engleski tuš, francuski tuš, nemački tuš, italijanski tuš, mađarski, turski tuš, starogrčki, novogrčki tuš, latinski riposta, arapski, persijski, jermenski tuš, sanskritski fleš. Sve je te jezike govorio. Samo je pokušao da mi objasni zašto latinski ide uz ripostu. Riposta je važna. Odbraniti se i ubosti. Tu je jezičak na vagi kada su borci izjednačeni. Zašto su ga nazivali lutalicom bez vidljivog cilja? Pa on se od svih u svom vremenu najviše uspeo vavilonskom kulom. I što je i najvažnije, otkrio saglasje mnogih jezika koji su hiljadama godina tu kulu gradili. Ako nije otkrio prajezik, bar je otkrio njegove daleke odjeke kroz romore nalik sjaju već ugašenih zvezda. Dok sam se povlačio pred njegovim naletima i mačem i jezikom ponavljao je reske stihove, prerezao znake i zamake, pa mrak tera silom na opelo. Slab nam jezik, ah, slaba skazaljka. Kada me je priterao u stablo platana, prizvao je plavu boju kao nešto što se nalazi na samom pragu mraka i onostranog. Plavilo ti crnilo propasti. I onako tamnog pogleda koji je navirao iz beline njegove odeće sa mačem koji je sevao iz samog središta moje jadne senke o koju sam se bespomoćno opirao, prizivao je nekakvog boga noćnika, Moma. Terao me da se predam tom bogu noćnom sinu koji se ruga danu i dnevniku. A ja sam mu uzvraćao. I tako smo nastavili mačevanje. I mačem, i jezikom. Morlaci, karavlasi, doviknem prkosno. Belorusi, odskoči on. Crni dim, beli dim. Crnuća, beluća. Crni vrh, crno jezero, crna reka. Beograde, beli grade. Mrki, mrko je, mrkša, uglješa. Mrkaj, dopuni me. Crnjanski, molim, tog gospodina ne poznajem. Crnogorci, belogorci, crno vino, belo vino, crni hleb, beli hleb, crne ovce, bele vrane, bele pare, za crne dane, crno na belo, kliknem u glas. Karatavan, karakazan, crni arapin, crni ciganin, bele pčele, bela kuga, crna smokva arnautka, dva vrana gavrana, crna mačka, crna zemlja. Pa vi, mladi gospodine, ne znam odakle ste, sve zavijate u crno. Čujete samo crne glase. Pred očima su vam crnorisci, crnorupci i crnotravci. A sve je ni belo, ni crno. Stvari u životu stoje sasvim drugačije. I crna koka snese belo jaje. I krasevdah može biti anđeoska ambrozija. I crne oči sijaju jasnije kad se zubi bele. I peva se šušti, šušti, bagrem beli. I bele ruže, nežne ruže. I ne udaj se, bela rado. Crni brate, gotovo zaridam, ispustim mač i padnem mu na grudi. On, kao da tercira, procvili uz moj glas. Crni dani, a crna sudbino. Onda me povede do same vode i zagazi malo u žitki pesak. Haljinu po ivici zahvati mu voda i učini mi se kao da je upravo iz Dunava izoronio. Zagazim za njim u vodu, on me poškropi vodom i stavi mi ruku na rame. Slušaj. Stojimo dugo, zagledani jedan drugome u oči. Najpre utrne cvrkut ptica, pa se povetarac umiri i utiša lisje. Nastane muk kakav može biti samo na dnu nizije. Zakratko. Nešto stravično u početku nečujno prožme mi telo žmarcima. Osvrnem se na sve strane. Taj huk kao da dolazi iz daljine, iz samog pakla. A nebo vedro. Oblaka grmljavine nema. Zastao gušter kraj obale, isto taj huk osluškuje, ne plaši nas se. Bliski smo pred dozivanjem večnosti. Gledam kodera. On polako razmeče veđe, trudi se da me ne uznemiri u slušanju, pa mi prinese usta u uhu i šapne mi: to huči Dunav. Zagledam se u veliku vodu. Na prvi pogled je nepomična, ali sada jasno razaznajem zvuk tarenja peska ponesenog jakom strujom. Zar Dunav? Koder mi samo klimne glavom. To je sila vaseljene. Isti se šum čuje među zvezdama. Dunavom će biti moje posljednje putovanje. Znam da će ga prijatelji uskoro početkom 1890. sa Kamberovog salaša prebaciti u uboški dom, gdje će da živi tiho i povučeno. Da, tamo će nastaviti da radi na završnoj verziji speva San Matere Srpske, izlazit će iz doma da tu i tamo posjeti prijatelje, ali će radije ići u šetnju do Dunava. I znam da će prvi put u životu oboleti aprila 1891. tako da će ga iz doma za siromašne prebaciti u gradsku bolnicu, da će ga tamo lečiti doktor Storni, da će sa tim doktorom razmeniti posljednje reči. Njemu će poveriti da ima oko 200 tabaka rukopisa, ali će doktor prećutati da je rekao za sve to pisanje svoje da je bilo uzaludan trud. I znam da će mu pozliti u subotu 18. odnosno 30. aprila 1891. da će pasti u komu, da bi negde do 19 sati umro. Kada u nedjelju 19. aprila dođu prijatelji da ga vide, zateći će ga mrtvog u kapeli, u prostom drvenom sanduku. I tu će ležati gologlav, skoro go, u prostoj beloj košulji i bos. Do groba na Uspenskom groblju, blizu grobova već preminulog Jaše Ignjatovića, Đorđa Rajkovića i Vase Ninčića, Pratit će ga tek nekoliko ljudi. Među njima bit će Ilija Ognjanović Abukazem, Steva Popović, Jelena Tomić, Stevan Pavlović, gospođa Kamber, koju su i muž i dever umrli neku godinu ranije, Aleksandar Sandić, sveštenik Jovan Marković i kapelan Jojkić. I to će biti sva pratnja. Negde sa strane naći ću se i ja među njima, mada je trebalo da ga sasvim napustim posle završene škole mačevanja. Nad otvorenim grobom vidno potresen Aca Sandić će izgovoriti kratku, ali nadahnutu besedu. U njoj će ukratko opisati život i istaći značaj Đorđa Markovića Kodera za našu književnost. Ni tom prilikom neće ni reč reći o njegovim putovanjima, kao da ih i nije bilo, kao da im Koder nije posvetio najlepše svoje godine. I neće biti reči o Koderovom usamljeničkom načinu života, da je bio iznad svega onoga, bez čega ti, malograđani oko njegovog groba, ne bi postojali. Njihovi šeširi, regendoti, lakovane cipele sa gamašnama, štapovi, pleteni šešir Jelene Tomić i cigovana suknja gospođe Kamber, štucovani brkovi, maramica vezena inicijalima kojom će Ilija Ognjanović brisati ćelu, Sandićev štap sa drškom od slonovače, izlizani epitrahilj Prote Markovića, onaj što ga koristi za parastose sirotinji, kako onaj novi ne bi izgubio sjaj od prevelike upotrebe, škripava kadionica, sve to neće imati nikakvog smisla kraj Koderovog groba, kao ni hiljade nikada objavljenih stihova njegovog prepeva Ilijade. Sve su to predmeti koji služe za zamajavanje ljudi na ovome svetu, jer ono pravo od večnosti što se glasi tek je zuj, romorenje, reski zvuk zamahnute sablje, vedrina oko kljuna senice, vrh gloga, vrh mača, potez šakom kada nekog ispraćamo ili nekom pretimo, zvon najmanjeg zvona i onaj duboki ton najvećeg koji dugo traje kad zvonjava utihne, pravi takt hodžine molitve na minaretu, raspor brodske sirene preno što lađa prođe vozdena vrata. Za Kodera upokojenog to je škrgut Dunava u bezdanu. Radiodramsku minijaturu Upokojenje Đorđa Markovića Kodera napisao je Miodrag Matický. Realizovali dramski umetnik Ivan Jagodić, muzički urednik Ilija Pavlović, umetnici zvuka Predrag Tomić i Blažo Rajičević i reditelj i urednik emisije Vladimir Putnik. Kad jednom budeš ti ove pesme,
čuješ glas. Znaj da sam tada ja to rekla, jer bit ću s tobom taj čas. Tada se seti majske noći,
tvoje zakletve.
lažno sjaje, oči tvoje.